CancerSeek este noul test de sânge dezvoltat de cercetătorii de la Walter and Eliza Institute din Melbourne și subiectul interviului realizat cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Biopsie lichidă se cheamă cel mai nou test de sânge care se pare ar putea prezice sau ar putea detecta de timpuriu, ceea ce este foarte important, 8 tipuri de cancere. Domnule dr. Marius Geantă, cât de corect ca informație poate fi un astfel de test și este valabil în toate aceste tipuri de cancere? Ce au comun din moment ce acest test de sânge poate depista 8 tipuri de cancere diferite?
Să spunem de la bun început că vorbim despre un test care este în faza de dezvoltare și de confirmare. Adică nu este un test care poate fi folosit în acest moment, să spunem, nu neapărat de rutină, dar de către persoanele care ar putea fi interesate în acest scop, scopul detectării precoce a cancerului. Deci vorbim despre un test care încă este în faza de studiu. Informațiile sunt cu adevărat importante, dar trebuie să le luăm ca informații de etapă. Sunt informații care vin dintr-un studiu realizat pe 1.005 pacienți. Scopul acestui studiu a fost identificarea precoce a cancerului bazată în principiu pe trei mari categorii de tehnologii, să spunem. Pe de o parte sunt mutațiile genetice. Știm că o celulă canceroasă prezintă aceste mutații genetice. Punctul numărul 2 este vorba de prezența unor proteine specifice pentru anumite tipuri de cancer și, poate surprinzător pentru multă lume, a treia componentă tehnologică este folosirea inteligenței artificiale în acest proces de acumulare și de analiza acestor date genomice și proteomice, iar scopul folosirii inteligenței artificiale este identificarea organului de unde potențial a plecat celula canceroasă respectivă.
Și cum se poate face acest lucru folosind inteligența artificială? Adică de ce un algoritm până la urmă ar fi mai bun decât un medic cu experiență?
Vorbim despre cancere care ar putea fi detectate în faze foarte precoce. Vorbim despre acele faze în care boala nu are niciun simptom și prin celelalte metode cunoscute în medicină, boala nu poate fi detectată. Știm foarte bine, celulele canceroase pleacă din organul în care ele generează, din organul de origine, pleacă în sânge, iar testul acesta le identifică în sânge, deci este un test de sânge, această biopsie lichidă. Identificând în sânge acest tip de celulă, dacă am folosit doar informația care ține de mutațiile genetice, am avea genul acesta de informație. Analiza proteinelor ar veni să confirme informația dată de mutațiile genetice, dar aceste date ar fi insuficiente pentru a și localiza organul respectiv. Iar inteligența artificială pune împreună date despre modul în care se dezvoltă un cancer la nivelul unui anumit organ și, de asemenea, pune împreună cu caracteristicile celulelor canceroase și ale țesutului respectiv pe de-o parte și este în măsură să compare informația obținută din sângele unei persoane cu acea informație pe care, să spunem, că o are în baza de date. În mod evident, cu mijloacele care sunt acum aprobate și pe piață în medicină, niciun medic sau laborant sau genetician nu poate să pună, să aibă genul acesta de informații și să depisteze precoce cancerul. Vorbim despre o rată de depistare de 70%. De aceea spun că vorbim despre date de etapă. Cu siguranță niciun test de screening sau de orice altfel nu cred că poate fi aprobat și pus pe piață dacă demonstrează numai 70% rată de succes.
Ci? Dacă demonstrează cât?
Trebuie să fie probabil peste 90%, cu foarte multe date suplimentare care țin de sensibilitatea testului și probabil s-ar putea la un moment dat să ajungem în punctul în care din cele 8 localizări eu știu, testul în final să ajungă pentru aprobare pentru una sau două localizări. Vorbim aici despre indicația în depistarea precoce, deci în fazele 1, 2, poate 3. Că am vorbit despre cele 8 tipuri de cancere, să spunem că este vorba despre cancerul ovarian, despre cel hepatic, despre cancerul de stomac,
esofagian,
de pancreas, esofagian, colorectal, de plămân și de sân. Simpla enumerare ne arată, de exemplu, că ar putea fi extrem de util pentru cancerul pancreatic, unde simptomele apar extrem de târziu și pronosticul bolii este de multe ori complet nefavorabil. La fel și pentru cancerul esofagian, de exemplu, și aș spune și pentru cancerul ovarian și hepatic, unde la fel simptomatologia de foarte multe ori apare foarte târziu. Deci în aceste zone, în aceste tipuri de cancer, este o foarte mare nevoie de genul de teste care să ne ajute să punem un diagnostic timpuriu. Acum e de văzut dacă acest test despre care vorbim, care combină mutațiile genetice, identificarea lor cu cuantificarea proteinelor și totul în folosind inteligența artificială, e de văzut dacă aceasta este soluția sau poate este doar un sursă de inspirație pentru alte echipe de cercetare.
Timpul așadar va dovedi, sunt convinsă că vor continua aceste cercetări. Cei care au realizat acest test și care fac cercetări în continuare, un grup de oameni de știință din Australia, sunt optimiști și cred că au și motive să fie optimiști. Totuși 70% înseamnă foarte mult.
Este foarte mult și am și un lucru asupra căruia poate ar fi bine să ne oprim. Și anume faptul că în acest studiu s-a pornit de la o bază inițială de date de sute de mutații și foarte multe proteine, iar în urma analizelor, testul final, să spunem, se referă la 16 mutații numai și la 8 proteine.
Da, deci s-a făcut o triere.
Exact, și e foarte important, iarăși trebuie să spunem, e foarte important de detectat frecvența cu care apare o mutație, adică o frecvență scăzută nu e neapărat un indicator pentru cancerul respectiv și la fel analiza cantitativă a proteinelor, adică o cantitate mare a proteinelor asociată cu o frecvență mare a mutațiilor, acești doi factori sunt indicatori probabili pentru prezența unui cancer. Și din acest punct de vedere, algoritmul cred că e încă în dezvoltare.
Dar până la urmă, diagnosticul final, cuvântul final, cine îl are? Acel algoritm, acea formă de inteligență artificială sau totuși medicul? Poate în colaborare cu alții.
În mod evident medicul și aș spune nu doar medicul, ci o echipă medicală.
Da.
Probabil că genul acesta de teste și acum e mai degrabă o speculație ce fac, dar bazată pe multe informații, cred că genul acesta de test va fi în măsură să ridice o anumită suspiciune sau să dea un indiciu despre un anumit organ care ar putea să fie afectat de posibilă apariția unui cancer. Ce trebuie făcut este ca prin mijloacele imagistice pe care le avem la dispoziție sau poate ar trebui dezvoltate și alte mijloace imagistice să se confirme. În acele cazuri în care, nu știu, poate rezultatele acestor teste extrem de specializate sunt neconcludente, să spunem. Atunci ar trebui să vină imagistica, ar trebui să vină anatomia, biologia moleculară și anatomia patologică, adică toate aceste servicii care și acum sunt implicate cu limitele tehnologice pe care le avem în formularea diagnosticului de cancer. Deci diagnosticul final s-ar putea să fie cumva confirmat și pus de o echipă, probabil condusă de un oncolog medical.
În orice caz, o echipă din care, iată, este evident, va trebui să facă parte din ce în ce mai mult. Sunt locuri unde echipele includ și informaticieni, firește și medici, geneticieni, poate și alte specialități.
Și probabil că această discuție a implicării bioinformaticienilor, a oamenilor care vin în alte industrie decât industria medicală, e bine, rolul lor cred că va fi din ce în ce mai important și trebuie să fie foarte bine definit. Deja, ca urmare, sau poate nu e o întâmplare, după publicarea datelor acestui studiu, au început să apară, să fie deja publicate materiale care articole științifice, analize, care încearcă să definească acea situație în care dacă facem două teste de acest tip și ele au rezultate contrare, la urmă unui care este adevărul și care ar trebui să fie conduita de urmat,
exact,
de către medic, pacient, această echipă medicală. Iar în această situație, probabil că e medicul clinician, așa cum îl cunoaștem noi, s-ar putea să nu aibă cel mai important rol, ci rolul să fie pentru în zona aceasta a tehnologiilor, a experților în data science, analize de date, bioinformatică.
Da, pentru că ambele variante sunt pot fi pierzătoare, fie abandonezi o cale care s-ar putea dovedi foarte, foarte valoroasă, fie mergi mai departe pe un drum care te duce într-o fundătură. Așadar, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie foarte multă atenție.
Și mai e un lucru care ține de modul în care aceste teste vin pe piață. Spre deosebire de medicamente, aceste teste pot fi comunicate direct către oameni. Și de foarte multe ori oamenii sunt interesați, află aceste informații, solicită medicului sau chiar își comandă în unele situații aceste testări la unele laboratoare și plătesc pentru asta. E genul acela de situație în care aceste persoane ar putea fi expuse unui risc foarte mare dacă testul respectiv nu este suficient de bine argumentat din punct de vedere științific. Și s-ar putea să inducă persoanei respective o stare de anxietate pentru că îi afirmă un diagnostic care poate nu e sigur.
Sau poate nu e real.
Sau poate nu e real. Sau dimpotrivă îi spune că este asigurat, să spunem, din punct de vedere medical și de fapt nu este.
Exact.
Aici este o discuție pe care cred că e important să o purtăm în perioada următoare. E diferența mare între genul acesta de teste foarte, foarte sofisticate și medicamentele foarte sofisticate. Medicamentele sunt prescrise de medici și sunt pe cale de reglementare foarte bine definită, inclusiv din punct de vedere al promovării. Deci riscurile pentru oameni, pentru pacienți, sunt mai mici. Dar dacă vorbim despre testele de genul acesta foarte sofisticate, aici trebuie foarte mare, foarte mare atenție. Și cred că autoritățile de reglementare încet, încet se vor apleca și pe această zonă. Informația este extrem de sensibilă.
Da. Aș mai avea două idei legate de acest subiect. Odată, vorbim de o depistare timpurie pe care o oferă acest test teoretic, cel puțin, dar întrebarea este cât de timpuriu este timpuriu? Pentru că spuneați, de exemplu, unele tipuri de cancere se manifestă foarte, într-o etapă foarte târzie, de fapt. Și atunci, de unde știm ce indicii ar trebui să avem sau putem avea indicii care să ne ducă sau să ne oblige să facem o testare?
Cred că aici pot fi două situații. Este situația în care există un istoric în familie de diverse tipuri de cancer și atunci sigur că pentru urmașii, să spunem, persoanelor respective, cred că este extrem de important și relevant să-și cunoască acest risc și să poată pune în evidență cât mai timpuriu posibil sau din când în când. Aici urmează să vedem care este frecvența cu care aceste teste ar trebui să se facă. Probabil că nu se fac o singură dată în viață. Deci asta ar fi o situație. Și apoi este situația încadrării în grupe de risc. De exemplu, la fumători, în relație directă cu cancerul pulmonar sau de vesică și așa mai departe. Deci ar fi un grup de risc în care, de exemplu, pentru cancerul pulmonar, să spunem, care exista metode de screening, de depistare precoce. Dar pentru cancerul de vesică urinară asociat direct cu fumatul, ca și cancerul pulmonar, nu există în acest moment metode de depistare precoce de niciun fel. Sau cel puțin nu atât de puțin invazive.
Da.
Și atunci aici ar putea să aibă un rol testele de genul ăsta.
Și a doua întrebare era legată, o să reiau totuși puțin o întrebare pe care am pus-o la început. Aceste 8 tipuri sunt 8 tipuri de cancere diferite. Iată, mă opresc doar la cancerul ovarian și cancerul esofagian. Ce au în comun ele? Pentru că unde vreau să ajung este la întrebarea, testul acesta, cum de poate depista tipuri atât de diferite de cancere? Există o bază comună tuturor tipurilor de cancere?
Există niște mutații, anomalii la nivelul ADN-ului care pot însoți dezvoltarea unui tip de cancer și în esofag și în, la nivelul colonului sau la nivelul ovarului, asta odată. Și apoi există o expresie a proteinelor ca urmare a acestor mutații, deci ADN-ul respectiv și ARN-ul și așa mai departe, stau la baza producerii unor proteine complet diferite de proteinele normale, să spunem, ale organismului, dar proteine specifice, așa numite oncoproteine, proteine specifice pentru anumite tipuri de cancer. Deci cancerul în sine este, sau cum să spun, poate fi definit prin această deviere de la normal pe linia informației genetice și pe linia producției de proteine. Ce e nou este localizarea folosind practic analiza extensivă a datelor.